Të mbështetur dhe të nxitur në kujdesin baritor të bariut të tyre i Zot Luqan Augustini dhe motën për një evangjelizim më të mirë, me shtarët, motrat dhe katekistat, vazhdojnë misionin e tyre veror në zonat e Sella Malore. Grupet janë përqendruar në zonat e tyre dhe drejtohen tek çdo shtëpi, tek çdo mendje dhe zemre të të çdo pagzuari. Duke u marrë pak kohë nga pushimet e tyre, dëshirës për mision i janë bashkuar edhe dy meshtar nga Kosova, Dom Marian Demaj me mision në Zvicër dhe Dom Due Balabani me mision në Kroaci, të cilët bashkë me misionarët e SAPS çdo ditë takohen me besimtarët dhe bashkëndajnë fjalën e Zotit me ta. Vërtet që takimet bëhen aty këtu në natyrë për arsye të mungesës së ambienteve të përshtatshme, kjo nuk ka ndikuar as pak dhe pjesëmarrja besimtarëve është e kënaqshme. Të dalësh nga shtëpia që në mëngjes dhe të kthesh në darkë është mundim e lodhje, por në krahasim me kënaqësinë që ndjejnë duke shpallur besim në Krishtin e ringjallur dhe mikpritja për zemën nga ana besimtarëve, aq më tepër të atij që shkon në emër të Zotit, lodhja nuk ndihet as pas. Shërbimi misionarëve në këtë zonë konsiston në mësimin e fesë e në administrimin e sakramenteve. Për të parë dhe një urgjendjen më nga afër, një vizitë të veçantë bëri edhe i peshë i vendit i Zot Luqan Augustini, i cili u prezantua për herë të parë tek këto besimtarë si bari i tyre.